Studovna.
Studovna.
Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave.
Láká tě studium nebo stáž v zahraničí? Jak procestovat Evropu vlakem s jízdenkami zadarmo? A jaké příležitosti můžou v rámci Evropské unie využít nejen vysokoškoláci, ale i středoškoláci? To všechno jsme probrali v další debatě ze série, která vzniká ve spolupráci s organizací Díky, že můžem. Z rozhlasového studia v Praze jsme se přemístili na Příbramské gymnázium, kde se o své zkušenosti s Erasmem na Martiniku podělil přímo jeden ze studentů Petr Hegedyš. Nejen o Erasmu, ale i o stáži v Evropském parlamentu vyprávila Natálie Jančíková. A krátkodobé programy Erasmus Plus a program Discover EU přiblížila Pavlína Slavíčková z Domu zahraniční spolupráce. Podle výzkumu rozdělení Evropou agentury STEM, který pro Český rozhlas zpracovala, tak lidé od 18 do 29 let nejvíc oceňují na členství v EU právě možnost cestovat, pracovat a studovat. Tak se pojďme podívat na to, jaké ty příležitosti jsou a jaké jste využili vy, naši panelisté. Pavlína, ty jsi vedoucí oddělení neformálního vzdělávání v Domě zahraniční spolupráce. Máš na starosti programy Erasmus Plus a Discover EU. Co to přesně znamená, jak to funguje?
No, to je taková část Erasmu, která možná není tak známa, možná ji neznáte ani vy. Nejznámější je ta vysokoškolská forma Erasmu, ale do toho neformálního vzdělávání patří například výměny mládeže, což jsou takové krátkodobé pobyty nebo setkání mladých lidí pod Erasmem. Takže to tam spadá. Potom tam spadá Discover EU, o kterém možná ještě bude řeč, ale to je vlastně možnost pro právě 18-leté, a to dvakrát za tu dobu, kdy vám je 18. A je to vlastně jízdenka po Evropě. Vy plníte velice jednoduché otázky a můžete vyhrát jízdenku. Úplně shodou super okolností to startuje dneska. Ten jeden deadline a ten druhý bude na podzim nebo to druhé kolo, takže já jsem vám tady přinesla takové letáčky, tak se pak můžete podívat a zvážit to. Ale tak, abych se vrátila k otázce, to je to neformální vzdělávání. To jsou vlastně možnosti Erasmu, možnosti výjezdu zahraničních, ale nad rámec škol, ať už středních nebo vysokých.
Natálie, ty jsi absolvovala několik stáží, včetně té přímo v Evropském parlamentu. Jak tě to napadlo a jak ses na takovou stáž přihlásila?
Jo, no mě to napadlo kvůli tomu, že já jsem vlastně během vysoké školy docela hezky čerpala všechny ty Erasmus příležitosti, která je nám jako české vysokoškolské vzdělání nabízí, i středoškolské teda, a vlastně jsem vyjela několikrát, byla jsem na půl rok v Barceloně, v Německu, v Mannheimu, v Grácu, v Rakousku a vlastně jsem si říkala, že ta Evropa je prostě skvělá. Mě to úplně nadchlo, ta Evropská unie, to, že jsem vlastně mohla takhle jezdit, dokonce jsem na to dostala nějaký peníze, nemusela jsem škemrat od svých rodičů a rozhodla jsem se magisterský studium studovat evropská studia, čím se nabízelo vlastně se přímo podívat do těch evropských institucí a využila jsem možnost stáži v Evropském parlamentu. Těch možností je několik, jsou dohromady 4. Můžete se přihlásit úplně tradičním způsobem buď do Evropské komise, nebo do Evropského parlamentu, nebo do Evropské rady, což jsou všechno rozdílné instituce, každá má své plus, každá má své proti, a nebo se můžete přímo přihlásit do nějaké delegace europoslance, což jsem využila tehdy já, protože jsem se rozhodovala trošičku na poslední chvíli během covidu, kdy mi vyletěl nějaký můj jiný výjezd a vlastně jsem tam ocitla trošku omylem, ale úplně mě to nadchlo a hrozně to doporučuju, protože pro mě jako studenta politologie a někoho, koho vlastně hodně zajímala ta Evropská unie, tak tohle to byla možnost poprvé být v tom Bruselu a vůbec jí pochopit, protože já jsem zvenku měla pocit, že byla hrozně jako komplexní, moc jsem jí úplně nerozuměla a skrz tu stáž jsem dostala vlastně možnost se podívat dovnitř, poznat to prostředí a dneska už bych řekla, že jsem mnohem víc zorientovaná v tom.
Ty jsi pracovala také jako liaison officer. Co to je?
Ano, potom, co jsem vlastně bydlela půl roku v Bruselu, tak mě to nadchlo tak moc, že jsem si říkala, tak bude to české předsednictví, což mi zrovna se hodně hodilo, protože to je jednou za hodně, hodně dlouhou dobu. A přihlásila jsem se na úřad vlády jako liaison officer, což je taková speciální stáž, kdy jste jakýmsi prostředníkem mezi delegací ministrů, co přijíždí do Evropské rady. a s tou českou částí. My jsme vlastně jako Česká republika tady hostili Evropskou radu, což jsou všichni ministři z těch 27 zemí, a já jsem měla vždycky na starost tu ministerskou delegaci tady v Praze, starala jsem se o ně, povídala jsem si s ambasádou, i vlastně přímo s těmi politiky, nakonec přijeli i premiéři a no, byla to rozhodně jakoby skvělá výjimečná příležitost, která přijde až třeba za delší dobu, protože to předsednictví jednou za dlouhou dobu, ale bylo to skvělé, jak se vlastně seznámit s tou Evropskou unii zase z jiné instituce, protože přece jenom Evropský parlament a Evropská rada nebo Rada EU jsou úplně jiné instituce a velmi to doporučuji.
Ty jsi říkala, že ten Brusel tě nadchl, tak čím?
No, to jsem možná tady trošičku přeháněla v tom smyslu, že Brusel jako město mě vlastně ani tolik nenatchnul. Já potom, co jsem bydlela a studovala v Praze, což je moc krásné město, a pak jsem byla na Erasmu v Barceloně, což jsou znovu úplně nádherné města, tak Bruselu hodně prší a jako z toho města samotného jsem nebyla tak nadšená. Ale co je na něm tak hrozně hezkého, je právě to, že tam je velmi velká ta evropská komunita. Jsou tam lidi ze všech zemí, kteří všichni si vlastně spolu povídají anglicky, spolupracují spolu, takže já jsem jeden den pracovala s Estoncem, s Italem, s někým, kdo třeba se narodil na Kanárech, a je tam prostě úplně úžasná komunita, včetně vlastně té české komunity, která je tam poměrně hodně robustní, a jsou to všechno lidi, kteří dělají hrozně zajímavou práci. Takže především kvůli těm lidem bych ten Brusel hrozně doporučila, protože je to úžasný prostředí, jak se i posunout třeba dál v tom, co byste chtěli dělat, nebo se nechat inspirovat těmi lidmi, kterými se tam opravdu hemží.
Petře, ty jsi student Příbramského gymnázia, na kterém se teď nacházíme, a vyrazil jsi na Erasmus na Martinik. Co tě k tomu vedlo a proč zrovna Martinik?
No, já jsem od začátku studia vyššího gymnázia věděl, že chci minimálně zkusit se ucházet o nějaký ten zahraniční pobyt. A no, vedla mě k tomu vlastně tak trošku šťastná náhoda, protože jeden z našich učitelů na Martiniku na 14 dní právě byl taky v rámci projektu Erasmus. A potom vlastně, kdy já jsem se hlásil na studijní pobyt ve Francii, mi najednou nabídnul, jestli bych to náhodou nechtěl zkusit na Martiniku. Tak samozřejmě jsem musel přijmout, protože takováhle příležitost se jen tak znovu neobjeví. A byla to úžasná zkušenost.
Já jenom, jestli můžu k tomu, kdybyste teď náhodou někdo litoval, že jste nevyužil té příležitosti, tak jak jsem zmiňovala ty výměny mládeže, což jsou vlastně takové krátkodobé setkání mladých lidí mezinárodní, tak je možné se zapojit do nějakého projektu, kde právě to setkání probíhá i na Martiniku. Takže úplně nemusíte být nešťastní, až do 30 let se pořád můžete zúčastnit téhle té menší části Erasmu, ale pořád strašně přínosné. A vlastně kolegyně mluvila o tom přínosu toho potkávání se s lidmi. Já vlastně v tomto případě víceméně se svými vrstevníky, ale opravdu ze všech koutů Evropy, a už jenom to potkání a ta možnost s nimi hovořit o relativně, pardon, běžných tématech je strašně přínosná. Tak pardon, jenom to mě napadlo, že kdyby vás to teďka mrzelo, tak ještě nemusí, ještě máte spoustu příležitostí.
Zmínili jsme Erasmus a stáže. Jsou ještě nějaké další možnosti, které jsme zatím nezmínili?
Je jich spousta, ale musíte mě utnout, až budu mluvit moc dlouho. K těm stážím já bych ještě možná doplnila, že jsou i Erasmus stáže, to znamená na vysoké škole můžete i na stáži přes Erasmus, kde je to taková trošičku kombinace. Vy můžete do nějaké evropské instituce, ale můžete třeba do firmy nebo do nějaké neziskové organizace. Já jsem například byla v neziskové organizaci na Sicílii po imigrační krizi a bylo to... Vlastně asi na to nemám úplně správné slovo, nedá se to popsat jedním slovem a bylo to strašně přínosné. Takže tohle to je ještě jedna možnost stáží, ale pak jsou možnosti, pokud jste nebo chcete být občansky aktivní a děláte nějaké aktivity nebo máte nápady na nějaké aktivity, tak v rámci Erasmu fungují ještě aktivity participace mládeže, což jsou takové... Řekněme granty, které, nebo řekněme, jsou to granty, které jsou právě určené na projekty mladých lidí, ideálně mladých lidí pro mladé lidi. Takže pokud bude vás tížit nějaké téma, budete chtít zvednout povědomí o nějakém tématu, tak přesně tahle ta příležitost je pro vás. Musíte být tedy 4, to je taková podmínka, že o ten grant žádá skupina mladých lidí, ale nemusíte být organizace, nemusíte být spolek, můžete být opravdu neformální skupina mladých lidí. A potom ještě bych zmínila dobrovolnictví, které teda není pod Erasmem, ale je to taková mladší sestra nebo bratr, to se nikdy Komise Evropská nemůže rozhodnout, a to je Evropský sbor solidarity, kde můžete vyjet na dobrovolnictví, a to je taky, myslím, úplně skvělá příležitost, kdy nemusíte zase řešit tu finanční stránku, to se tak prolíná na všem, napříč těmi příležitostmi, a pojďme si říct, že je to důležité. A můžete dobrovolničit do organizací, do školek, do škol, těch příležitostí vlastně jako napříč různými obory je strašná spousta, nebo pokud někoho třeba zajímá ekozemědělství nebo ochrana zvířat, tak opravdu věřím, že každý si tam najde tu svoji příležitost, takže to je další příležitost. Ještě bych nějaké našla, ale...
Tak pojďme se bavit o tom Erasmu. Na tom si právě krásně ukážeme ty praktické věci, tak jak jsi se přihlásil, jak to všechno začalo?
No, u nás na škole vlastně na Erasmus, respektive na tenhle studijní pobyt, vyráží každý rok, mám pocit, 3 studenti. Jeden do Francie, do Německa, jeden do Irska. A vlastně každý rok nějaká komise, řekněme, potom vybírá z případných zájemců formou krátkého pohovoru vlastně, kdy každý představí, co umí, jak moc umí ten jazyk a tak podobně. A takhle se vlastně vybere ten, kdo potom na ten zájezd pojede.
Jaké to bylo na Martiniku? Předčilo to tvoje očekávání? Co tě překvapilo?
Samozřejmě byla to naprosto úžasná zkušenost. Něco úplně jiného, než máme tady v Čechách. Ten život je opravdu rozdílný. A já vlastně až teď, třeba rok po té zkušenosti, dostávám jako ty poznatky, tu moudrost, řekněme, z toho. Jako to všechno, co jsem se naučil, mi přichází třeba až teď zpětně ze vzpomínek, a tím víc jsem vlastně vděčný za tu příležitost.
Takže je to nějaká, jako zlepšil jsi si francouzštinu a zároveň jsi si rozšířil nějak obzory v jiných třeba předmětech než tady? Nebo čím to bylo třeba jiné než tady od příbramského gymplu?
Rozhodně hodně velký faktor je právě ten cizí jazyk. Tam jsem hodně získal ve francouzštině a potom i třeba jenom jako ta schopnost se nějak orientovat ve společnosti, protože tam jsou vlastně všude jako cizí lidi, mluví cizím jazykem, a být třeba v té škole, kde jako nikoho neznám, a procházet se tam, nemít se vlastně na koho obrátit, je to taky důležitá zkušenost, jakoby umět být jako tak trochu sám. A asi mi to trochu změnilo pohled na život, celá ta zkušenost, protože to, že vlastně ten každodenní život vypadá úplně jinak než tady, to je podle mě jeden z těch největších přínosů tohle jakéhokoliv výjezdu v rámci Erasmu, protože ten každodenní život vlastně vypadá úplně jinak. Ať už je to nějaká maličkost, jako třeba stravování, stravovací návyky, nebo právě ten systém, který tam je ve škole. Ty rozdíly jsou docela markantní, možná si jich na první pohled nevšimneme, ale potom vlastně zažít si ten rozdílný život může pro někoho znamenat, že vlastně přehodnotí svoje vlastní návyky a třeba změní způsob právě, jak uvažuje nad celým životem.
A jak jsi to měl potom prakticky se školou? Musel jsi dodělávat nějaké postupové zkoušky nebo jsi měl individuály? Jak jsi to řešil?
Měl jsem prodlouženou klasifikaci do konce září vlastně už dalšího školního roku a vlastně jsem bez problémů stihnul potom dohnat všechno. Učitelé taky jako mi tak trochu pomohli, jako byli trošku schovývaví.
Pavlína s Natálí přikyvovali, když si zmiňoval to, že vlastně je to nějaká jako zkušenost, která vám hodně změní pohled na to, jak žijete třeba svůj život dosud, třeba v jiné zemi nebo doma. Tak co byste k tomu ještě chtěli doplnit?
Já bych tomu možná jenom doplnila, že to, co mi přijde ta jako nejlepší nějaká nová vlastnost nebo dovednost, co jsem se naučila, je seznamovat se s novými lidmi a neostýchat se a nebát se toho, protože vy vždycky, když jste vyhozeni někam ven, buď na ten Erasmus nebo třeba na tu stáž, tak jste v úplně novém prostředí, nikoho tam neznáte, ale ta výhoda je, že všichni jsou tam v tom úplně novém prostředí a nikoho neznají, takže se vůbec nemusíte bát, vždycky přijede jeden ten semestr, přijede tam hrozně moc dalších studentů, kteří jsou úplně stejně zmatení, kolikrát třeba neumí ani dobře ten jazyk, což si myslím, že spousta lidí se toho třeba obává, že jejich angličtina není perfektní, nebo třeba v mém případě moje němčina není rozhodně perfektní, ale naučit se neostýchat a prostě třeba mluvit, protože to potřebujete proto, abyste v tom novém prostředí přežili, tak to je vlastně nějaká nová dovednost, kterou jsem se já určitě naučila a která je hrozně důležitá pak v životě, protože já už se dneska jako úplně třeba asi nestydím někde zeptat někoho německy, případně španělsky, pokud třeba vím, že to říkám špatně, protože vím, že je to úplně v pohodě a ten druhý člověk na té druhé straně to pravděpodobně mě má stejně a asi mě možná na to vůbec soudit nebude. Takže tohleto rozhodně se toho nebát a rozhodně do toho jít, protože vám to hrozně dá.
Já s tím úplně strašně souhlasím, to bych podepsala. A možná bych ještě doplnila, že vlastně v rámci toho každodenního styku s těmi lidmi, kteří jsou z různých kultur, z různých, řekněme, mají různé backgroundy, jsou z různých rodin, tak na konci dne a na konci Erasmu, na konci pobytu zjistíte, že vlastně všichni řešíme trošku to stejné. Všichni máme podobné strachy, máme podobné radosti, každý má jiné hobby a vůbec je jedno, z jaké země nebo města pochází. Názorově se lišíme, jak v rámci jednoho státu, tak s někým, kdo je x tisíc kilometrů od nás, tak se shodneme a to je do nějaké míry strašně osvobozující. A myslím si, že pak takový ten pocit toho evropanství, nebo já vlastně, když jsem se vrátila z Erasmu, tak já jsem podle mě tak nějak podvědomě začala říkat, že jsem Evropan a podle mě jsem do té doby, ne že bych si to nemyslela, ale nějak jsem nad tím nepřemýšlela, ale pak nějaká ten pocit, že jsme součástí Evropy a že nejsme jenom, že Evropa je někde tam v Bruselu nebo na západ, ale že jsme opravdu neoddělitelná součást a sdílíme spoustu věcí a můžeme i spoustu věcí Evropu inspirovat. Můžeme si spoustu brát, spoustu dobrého, spoustu příkladů dobré praxe, ale můžeme tak inspirovat my, takže to je, myslím, super a to jsem si taky odvezla ještě nad rámec toho, co říkala kolegyně.
Můžeme možná trošku srovnat ten vysokoškolský Erasmus s tím středoškolským? Čím je třeba ten středoškolský takový specifický?
Já nevím, jestli jsou přímo jako nějaké rozdíly mezi tím středoškolským a vysokoškolským. Přeci jenom pořád jde o nějaké studium v zahraničí.
Já možná zachráním, máš pravdu, je to vlastně velmi podobné. Ten středoškolský, vysokoškolský Erasmus jsou si velmi podobné tím, že je to studijní a trvá třeba ten semestr nebo to pololetí. Ale možná ten hlavní rozdíl je mezi tím Erasmem studijním a tím, co jsem zmiňovala já, to neformální vzdělávání, kdy tam je rozdíl v délce, protože na výměnu mládeže, což je Erasmová výměna, se dá jít na týden. A můžete třeba během prázdnin, kdy do školy chodit nemusíte. Takže tam je rozdíl v té délce trvání. A zároveň to není frontální. Ten princip těch mezinárodních setkání, těch výměn mládeže je to, že cílem není úplně se naučit nějaké, jako bych řekla, hard skills nebo nějaké znalosti, ale většinou se to stane, protože prostě probíhají debaty, diskuze, je to hrozně přínosné, ale spíše to míří na rozvoj těch soft skills, abyste se naučili komunikovat, abyste se tolik nebáli, abyste si třeba zkusili nějaké zásady public speakingu nebo debat, nebo rozvíjeli své argumentační schopnosti, takže je to víc zaměřené na soft skills, než třeba ty studijní pobyty.
Co byste doporučili někomu, kdo by se chtěl zúčastnit Erasmu už na střední? Petře, asi.
Za mě, aby to udělal prostě, aby to zkusil. Protože je to opravdu neuvěřitelná příležitost, kterou my tady máme. Tak vlastně proč to neskusit? Nevidím jako jediný důvod, proč to neudělat. Chápu, že někdo se může bát právě toho, že se bude na to třeba sám. Ta samota docela si s člověkem umí pohrát. Takže to umí být i těžký, ale zase, když se na to potom dívám zpětně, tak třeba i ty špatné dny, co jsem tam měl, když jsem se opravdu necítil dobře, tak pro mě pořád měly nějaký přínos a bylo to rozhodně mnohem lepší, než kdybych byl tady doma a žil úplně normální život.
A co konkrétně, co ještě bylo těžkého? Protože zatím to zní, že všechno úplně super a úžasný, už si to trošku naťukl. Tak třeba na co si dát pozor, nebo jak jsi i řešil třeba některé těžké situace pro tebe?
Já jsem vlastně na Martiniku došel k tomu, že ve chvíli, kdy jsem měl den, kdy se toho dělo, řekněme, málo, kdy jsem třeba šel do té školy, pak jsem nějak docestoval zpátky domů a tam jsem jako prostě pobýval, tak ten tak většinou jako bylo víc příležitostí pro to, aby si ta, řekněme, samota se mnou víc pohrála. Takže abych prostě se potom jako fakt cítil hodně špatně a sám a smutně a tak podobně. Takže jsem došel vlastně k tomu, že je potřeba být hodně aktivní na tomhle výjezdu. To znamená účastnit se všelijakých projektů, jak to je tam, nebo třeba vyrazit i na nějaký malý zájezd třeba s tou, se svými spolužáky na té nové škole a tak podobně. Co nejvíce s nimi scházet, snažit se právě o ten kontakt, překonávat ty, ty své bariéry. A tohle si myslím, že nejvíc pomáhá v těchto situacích.
Opět přikyvovali i Pavlína, i Natálie. Máte nějakou podobnou zkušenost?
Jo, já s tím asi souhlasím. Prostě občas se to stane, že na člověka padne nějaký splín nebo se mu stýská a ta přítomnost těch ostatních lidí a už jenom to, že vlastně je v nějaké společnosti, řeší se nějaké téma, o něčem se povídá, tak prostě tu hlavu zaměstná. Myslím si, že je to dobré, ale zároveň si myslím, že ani není špatné, když prostě se na jeden den zavřete a konec konců to se děje asi v běžném životě a prostě tu hlavu necháte trošku odpočinout, to je myslím úplně v pořádku.
Já si můžu mluvit za ten Erasmus potom na vysoké škole nebo třeba za tu stáž v Evropském parlamentu, ale opravdu, jak už jsem tady říkala, tak tam ta výhoda toho je, že je tam hromada dalších lidí, kteří se cítí úplně stejně, cítí se úplně stejně sami. Vlastně na ten Erasmus nemůžete jít do své země, takže všichni jsou tam cizí. A tohle to je ta hrozná výhoda v tom, že opravdu za každým vlastně můžete přijít. Já jsem se velmi rychle třeba naučila si sbírat od lidí Instagramy, protože jsem se s někým někde potkala, třeba v kavárně, byl mi sympatický, nebo třeba v jídelně. Hodně důležitý pro mě byly obědy vždycky, i na té vysoké škole na Erasmech, i potom na té stáži, kde jsem se vždycky seznámila a hned vlastně jsem si od toho člověka vzala kontakt, abych ho mohla třeba potom někdy kontaktovat a šli jsme například spolu někam na výlet, což já mám hodně ráda, ráda chodím po horách, takže jsem si potom třeba velmi rychle, když jsem byla v Grácu v Rakousku, vytvořila kolem sebe skupinku lidí, se kterými jsme chodili hajkovat. Nebo potom vlastně na té stáži v Evropském parlamentu je to takový trošku, pro mě to bylo až jako legrační, že tam se nevyměňují Instagramy, ale vyměňují se tam LinkedIny. Ale stejně je to znovu nějaká další síť lidí. Dneska ty sociální sítě v tomhle tom jsou hrozně nápomocný právě i v tom fyzickém prostoru. Protože nejenom, že můžete být v kontaktu furt s těma lidma, který jsou doma, což samozřejmě je důležitý, člověk by to ale neměl asi dělat úplně furt, ale zároveň, když se cítí sám, tak je to opravdu velmi snadné komukoliv zavolat videohovorem nebo mu napsat a vlastně cítit se trošku líp. Ale zároveň přesně takhle navazovat ty nové kontakty velmi snadno tím, že si od někoho tu sociální síť vezmete a pak ho kontaktujete a jdete společně třeba do kina a tak dále. No.
Pavlína, chce ještě doplnit?
Jo, jenom mě napadlo, že vlastně tyhle ty kontakty, které třeba získáte v jídelně nebo úplně random, tak vám často vydrží dalších x let nebo třeba i celý život a je to tak strašně cenný. Protože mimo to, že samozřejmě se můžete pak potkávat napříč Evropou a už vlastně není moc rozdíl, jestli za někým pojedete do Brna na návštěvu nebo třeba do Grácu nebo do Berlína nebo do Barcelony. A asi se to špatně popisuje, předává, ale věřte nám, že je to fakt skvělý.
Už jsme na začátku zmínili i ty finance, že vlastně je tam nějaký částečný příspěvek, tak mě by zajímalo potom v praxi, jestli vám to třeba vystačilo, nebo jestli jste ještě museli schánět nějaká stipendia a podobně, jak jste to měli, jaká byla vaše zkušenost. Možná Petře začínal takhle postupně.
Mně to vystačilo naprosto perfektně, koupil jsem si letenky, potom jsem měl dost na veškerou dopravu na místě, do školy a vlastně jakékoliv zážitky, co jsem tam chtěl, nebo i nějaké suvenýry potom na doma. Na všechno to vystačilo a ještě mi něco málo zbylo.
Takže ještě na tom si vlastně vydělal.
Přesně tak.
Teď nevím, jestli mám mluvit za svou zkušenost nebo obecně.
Klidně obojí.
Tak zase, když jsem byla na Erasmus studijním, tak mi to vystačilo. Když jsem byla na pracovní stáži, tak mi to taky vystačilo, ale je fér říct, že trošku záleží, kam jedete. Ty příspěvky, které vám škola dá, nebo ten mini grant takový, tak je rozdělený do skupin podle zemí, ale i když jste v té skupině, kde teda ty náklady na ten život jsou nejvyšší, tak přesto se může stát, že vám to úplně nemusí pokrýt úplně všechno. Ale je to trošičku individuální. V mém případě já jsem byla na jihu Itálie, kde ten život prostě stojí míň a ten, ty peníze mi stačily. Ale ještě když se vrátím k těm krátkodobým pobytům, k těm výměnám mládeže, tak tam je hrazeno opravdu všechno. Tam to funguje trošičku jinak. Tam je vám hrazena doprava, máte zajištěné ubytování, máte zajištěnou stravu. Takže tam by žádné vlastně jako dodatečné náklady neměly vzniknout. A jestli tak opravdu zanedbatelné.
Podle čeho se potom určuje, to je nějaká prostě paušální částka pro konkrétní země, protože třeba severské země jsem slyšela, že jsou drahé, že jo, takže vlastně těm studentům to pokrylo třeba dejme tomu náklady na bydlení a zbytek už si hradili sami.
Přesně tak, u toho vysokoškolského Erasmu třeba ty severské země jsou v té skupině, kde ten grant je nejvyšší, ale přesto nepokryje úplně všechno. Ale zase, když třeba pojedete do Chorvatska, tak ta skupina zemí a ta výše toho grantu spíše vám pokryje Ty základní věci.
A u těch středoškolských je to podobně jako u těch vysokoškolských, nebo tam je ještě nějaký jiný systém?
To se přiznám, že možná nechám kolegu. To z hlavy nevím, to si nepamatuju.
Jo, jestli jste to vlastně, jestli jsi musel řešit to, že zrovna Martinik je dobrá destinace, protože ti to finančně vyjde.
Nad tímhle jsem vlastně vůbec nepřemýšlel tehdy. Když jsem jako dostal informace o tom, jaká zhruba bude ta částka, tak jsem si říkal, jo, to bude na všechno stačit. V pohodě. Vlastně jsem to neřešil jako nějak do hloubky.
Jasně.
Obecně vlastně ten princip, nebo my se snažíme a školy se snaží, aby ta přístupnost byla co největší, to znamená, aby to pokrylo co nejvíce nákladů.
Jo, já tady možná jenom ještě zdůrazním to, co tady už padlo a to, že je opravdu třeba si vybrat tu destinaci správně, pokud chceme být na nějakým přebytku nebo chceme nesahat do vlastních osobních úspor, tak opravdu záleží, co si vybereme. Já jsem na první Erasmus jela do Barcelony, což mi tehdy přišlo jako úplně skvělý nápad, protože je to krásný, obrovský město, ale je to taky jedno z nejatraktivnějších měst v Evropě, což znamená, že jsou tam opravdu vysoké nájmy. A skončila jsem tam vlastně v pokoji bez oken a opravdu tam jako nějaké mé osobní úspory zahučily. Já toho rozhodně nelituju, udělala jsem si tam spoustu svých kamarádů a Barcelona je rozhodně skvělá, ale když to srovnám se svým druhým Erasmem, který jsem strávila v Mannheimu v Německu, kde to je úplně vlastně mnohem menší univerzitní město, který překypuje těma možnostma ubytování, protože tam jsou ty vlastně studentheimy nějaké jako koleje, tak tam jsem opravdu byla v přebytku a žila jsem si tam jako král. Takže na tomhle občas záleží, není to vždycky třeba ani jako na první pohled znát, jestli tam třeba budou ty koleje nebo nejsou. Tohle to vyžaduje trošičku zagooglit a podívat se, kolik třeba ty nájmy jsou, protože nakonec to je to, co vám uloupne z toho stipendia nejvíc, ale rozhodně se to dá a pokud ještě se dostanu k té stáži, tak stáž na rozdíl od toho Erasmu je opravdu už full-time job, který konkrétně v těch evropských institucích je velmi hezky placený, což já si myslím, že je velmi důležitý, protože spousta lidí si určitě nemůže dovolit vlastně sahat na nějakých osobních úspor nebo prosit své rodiče, ale ty evropské instituce opravdu dávají stipendia okolo 1000 až 1300 euro, což vám na ten život v Bruselu nějakým způsobem už dneska vystačí.
Jsem se právě chtěla zeptat na tu stáž, jestli právě byla placená, protože existují i neplacené stáže, tak by mě zajímalo třeba i váš názor na to, protože Evropská unie vlastně diskutuje se o tom, že by se ty neplacené stáže zrušily. Tak jak to vnímáte vy?
Jo, no já kolem toho často mám docela jako divoké debaty s mými kamarády, protože já s neplacenými stáži úplně nesouhlasím. Myslím si, že ne každý si je může dovolit, že to opravdu záleží, z jaké jste rodiny. Já třeba mám to štěstí, že jsem z rodiny, která mě vždycky finančně mohla podpořit, ale proto jsem si taky mohla chodit po neplacených stážích. Zatímco moji třeba kolegové ve škole tu možnost neměli, museli třeba pracovat v kavárně a neznamená to, že byli nějakým způsobem méně nadaní. V tomhle mi ty evropské instituce přijdou opravdu skvělé, že oni ty stipendia dávají a vlastně se opravdu vybírají ti, co jsou nejlepší. Což je potom rozdíl, pokud třeba jedete do OSN, tak tam je vlastně tam jsou třeba neplacené stáže a dovolit si takový život v New Yorku je opravdu luxus a vy tam odvádíte vlastně nějakou práci, za kterou ještě platíte, což se vám opravdu v té evropské instituci nestane, protože tam odvádíte nějakou práci, za kterou si nejste možná tak krásně placený jako ty opravdoví nebo ty full-time pracovníci v těch institucích, kteří jsou opravdu velmi hezky placení, ale jste placení za tu práci, co odvádíte, a myslím si, že to je strašně důležitý, protože opravdu vůbec, že i ty Erasmy existují, že my si takhle v Evropě můžeme se pohybovat a můžeme se všichni pohybovat, aniž bychom měli to zázemí, strhává ty bariéry, a já to považuji za hrozně důležitý.
Já s tím rozhodně souhlasím a ještě se trošičku vrátím k tomu, co jsem říkala předtím, že tohle je přesně případ, kdy pro nás v tomto případě tady ty instituce evropské mohou být příkladem. Já si myslím, že neplacené stáže by být neměly, protože to prostě práce je. Samozřejmě někoho, kdo nemá takové zkušenosti, takže já myslím, že určitě vždycky k diskuzi a spravedlivé to nižší ohodnocení, než mají ty full-time pracovníci, ale práce to je, a přesně jak říkala kolegyně, ne každý má tu možnost se vlastně vůbec zúčastnit neplacené stáže, a je to vlastně diskriminující za mě, takže já velmi doufám, že tuhle dobrou praxi převezmeme z evropských institucí, že ji třeba převezmou i instituce světové, a tenhle ten, pro mě samozřejmě to je můj osobní názor, nešvar se podaří trošku dát do nějaké minority.
Ještě by mě zajímala jedna praktická věc k těm Erasmům. To je možná otázka na Dům zahraniční spolupráce, ale vlastně zároveň i na Petra. Kolik toho na střední škole, jako středoškoláci, kolik se toho musí zařídit sami a kolik toho vlastně za ně zařídí třeba nějaká agentura nebo někdo jiný? Protože na tom Erasmu, na té vysoké, si student, že jo, potom sám hledá ubytování, koleje a tak dál, tak kolik toho musí zařídit středoškolák?
Já se přiznám, že u toho středoškolského Erasmu nejsem tak úplně zběhlá, to mají na starost kolegyně, ale obecně si myslím, že je to trošičku individuální, ale ta podpora samozřejmě těm středoškolákům je větší než těm dospělým vysokoškolákům. Tam, zvlášť pokud se jedná o nezletilého středoškoláka, tak tam samozřejmě ty základní věci musí být zajištěné, a určitě to nepadá na hlavu toho jednoho mladého, třeba 15-letého člověka, ale možná nechám kolegu doplnit.
Je to přesně tak. Já vlastně minulý rok ve svých 17 letech jsem nemohl bydlet na koleji, takže jsme přes školu na Martiniku, vlastně jsme s nimi komunikovali a hledali jsme nějakou hostitelskou rodinu a tu jsme našli.
A jaké to bylo?
No, jako přidalo to k té autenticitě toho celého zážitku, že jsem opravdu žil v rodině, která zároveň i miluje svou zemi, takže věděla přesně, co mi má ukázat. Procestovali jsme celý ten ostrov a dali mi taky ochutnat všechny speciality. Většina z nich byla dobrá. Takže hostitelská rodina za mě je asi ideální volba. Umím si představit, že ta kolej samozřejmě, být tam v kontaktu s těmi studenty a být k ním blíž, tak mohlo by to vést k tomu, že bych si třeba našel i víc kamarádů a možná bych třeba s nimi víc zase byl někde venku. Na druhou stranu ta rodina pro mě znamená jako hlubší poznání té oblasti.
Měl jsi třeba pocit, že tě musí nějak víc hlídat, protože jsi zmínil, že tě ještě nebylo 18, tak jestli tam byly, já nevím, nějaká třeba striktnější pravidla, nebo jak jsi to měl?
Já jsem měl tak perfektní rodinu, že mě nechali jako si existovat, jak jsem chtěl. Jenom třeba, jako když jsem chtěl někam vyrazit, tak jsem musel samozřejmě informovat o tom třeba, jako kam to bude. Oni tam jako ve svém okolí vlastně znali téměř jako většinu lidí a obecně na celém tom ostrově jako měli hodně, hodně známostí, takže se ani nebáli toho, že by se jako něco mohlo stát. Což je i fajn vlastně vidět, že místní řeknou, že se třeba jako neděje nějaká závažná kriminalita, což je fajn, zase ten pocit bezpečí ještě navíc.
Zvažuješ po téhle zkušenosti ještě Erasmus, případně třeba na vysoké nebo nějaký další program nebo výjezd?
Určitě. Až to půjde, tak se budu snažit znovu účastnit.
Pojďme ještě k těm dalším příležitostem. Zmínili jsme to Discover EU, tak kdybys to mohla, Pavlíno, víc popsat, jak to funguje?
Určitě. Discover EU je vlastně soutěž, která probíhá dvakrát ročně a je určena právě 18-letým. Jsem to říkala na začátku, za tu dobu, kdy vám je 18, se stihnete dvakrát přihlásit, vyhrát můžete jednou. Ale když to poprvé nevyjde, a ne ani kvůli tomu, že byste špatně odpověděli na otázky, ale může se stát, že ten zájem je opravdu velký, takže to na poprvé nemusí vyjít, takže můžete ještě jednou. Teď běží přihlašování na Evropském portálu pro mládež, kde najdete takový opravdu jednoduchý dotazníček o 4 otázkách, které vyplníte a budete zařazeni do toho výběru. Možná taková důležitá věc je, že mimo to, že pokud budete vybráni, vyhrajete jízdenku Interrail po Evropě, takže můžete cestovat, můžete si tu cestu naplánovat na až několik týdnů. Ale taková docela důležitá věc, která by vás mohla zajímat, je, že se můžete přihlásit ve skupince. To znamená, vy v tom u těch otázek vyplníte další 3 kamarády a když vyhrajete, tak vlastně vyhrajete všichni najednou, což je každý teda svou jízdenku, ale můžete jít dohromady, že nemusíte každý sám, takže pokud by se třeba někdo fakt úplně zásadně bál a byla by to tak velká překážka, že by se radši neúčastnil, tak tohle myslím, že je pěkná alternativa. A já bych možná ještě zmínila jednu takovou věc. Evropská komise relativně nedávno, před 2 lety, přišla s takovou, bych řekla, obměnou Discover EU pro ty, kteří by se nemohli zúčastnit, protože přeci jenom vyhrajete jízdenku, ale ty náklady, ubytování, jídlo si musíte pokryt sami. A Evropská komise na to myslí a myslela a vytvořila takovou variantu Discover EU jízda k začlenění, kdy se můžete dohodnout jako skupina 4 18-letých, kteří ví, že mají kamarády, kteří z jakéhokoliv důvodu, nemusí to být socioekonomický, může to být i nějaký handicap, třeba fyzický, by nemohli jet sami a můžete takhle jet ve skupině a funguje tam trošičku jinak financování, je tam víc prostředků určených právě na pokrytí těch dodatečných nákladů. Ale samozřejmě je to pro tuhle specifickou skupinu, ale může se stát, že máte takové kamarády nebo někoho v okolí a chtěli byste mu pomoct tuhletu příležitost taky zažít, nebo tuhletu zkušenost, tak i tahle varianta existuje, ale pro vás ta standardní klasická je Discover EU soutěž, kterou teda najdete na Evropském portálu pro mládež.
A musím to využít potom už ten rok, kdy vlastně vyhlásí ty výsledky té soutěže, nebo to můžu třeba odložit na příští prázdniny?
Záleží, jak to vychází, tam vždycky u každé té výzvy, u každého toho kola, do kterého se přihlásíte, tak je takový časové ohraničení toho, kdy tu jízdenku můžete využít, ale většinou to vychází na přes rok, takže nemusíte vyjet hned, když vám to zrovna třeba nevíde.
Ještě jsme se tu bavili o těch kratších erasmech, třeba několikadenních nějakých workshopech nebo setkáních, tak jaký je vlastně ještě rozdíl mezi tím dlouhodobým a krátkodobým erasmem?
Jo, mimo to, že ty krátkodobé zpravidla organizují neziskové organizace nebo mládežnické organizace, určitě některé znáte, díky, že můžem znáte, ti jsou teda, budou v programu noví a spíše se zaměřují na tu občanskou participaci, ale ten hlavní rozdíl je tedy, že organizátorem je zpravidla nějaká organizace nebo třeba Scout nebo jiná mládežnická organizace. A je to celkově více neformální. A možná ještě já furt mluvím o výměnách mládeže a nebudete se s nikým vyměňovat. Ono je to prostě trošičku zavádějící v češtině. Je to opravdu setkání na jednom místě lidí, mladých lidí z různých zemí. A ještě jedna taková výhoda je, že kolegyně předtím říkala, nemůžete jít na Erasmus do své země. Tohle je taková maličká výjimka. Výměny mládeže se mohou konat i v Čechách. A vy se můžete zúčastnit. To znamená, že tam budou všichni ti zahraniční kolegové a vy zůstanete ve své zemi. I tahle možnost je třeba pro ty, kteří se bojí a chtěli by si to trošku vyzkoušet a ta komfortní zóna je pro ně, nebo to vystoupení je pro ně složité, tak tohle může být takový první krok, kdy se můžou zúčastnit v Čechách a pak třeba vyjet na nějakou jinou výměnu do zahraničí.
To bych asi chtěla tady zdůraznit a podtrhnout, že vlastně, když se řekne třeba Erasmus nebo tak, tak se všichni představí, že musí měnit ten svůj život a odjíždět pryč a ono vlastně nemusí, protože se vlastně ty pozitivní zážitky, které už jste zmínili, jako potkávání nových lidí, trénování angličtiny nebo teda jiného jazyka, tak se vlastně dají zažít i asi díky tady těmto programům.
Přesně tak dají. A tím, že je to ještě vlastně relativně krátké, a to jsem taky nezmínila, vlastně na vysoké škole máte, vy můžete jeden rok na bakalářském studiu, jeden rok dohromady na magisterském studiu na Erasmus a tím jakoby vyplýtváte ten svůj, tu svoji část. Kdežto na výměny mládeže můžete jezdit opakovaně. Tam není žádný limit, žádná hranice, takže od 13 do 30 můžete jezdit pořád.
Tak možnost cestovat, pracovat a studovat. To všechno jsou příležitosti, které nám nabízí Evropská unie. Letos nás čekají volby, které jsou tedy 7. nebo 8. června. Chystáte se k volbám?
Já se rozhodně chystám a doufám, že i tady prvovoliči využijou svého volebního práva, že poprvé se můžete podívat k volbám. A já třeba hodně chápu, že evropské volby možná nejsou ty úplně nejatraktivnější, jako třeba prezidentské nebo poslanecké, ale jsou rozhodně hodně důležité. A doporučuji si opravdu podívat třeba i to, jak Evropský parlament funguje. Tam to funguje trošičku jinak než u nás v poslanecké sněmovně. Strany jsou tam rozděleny do různých politických frakcí a jen tak trošku se podívat, co třeba, o čem třeba rozhoduje, ale opravdu vlastně i tady ta volba bude mít potom dopad na tvorbu Evropské komise, na všemožné politiky, nejen týkající se třeba vzdělávání nebo mládeže, ale třeba klimatické změny a tak dále. Takže rozhodně nepromrhejte tu tady tu šanci, i přesto, že chápu, že tady ty volby jsou podobně složité a je velmi třeba náročné pochopit, jaký přesně na vás to bude mít dopad, tak bude a rozhodně toho využijte.
Já se k tomu přidávám, já se samozřejmě taky chystám a myslím si, že, jak jsem zmiňovala, že je důležité cítit se Evropanem, protože jsme Evropani, tak si myslím, že stejně důležité je podílet se na tom, kam Evropská unie směřuje a necítit se od toho procesu tolik vzdálený a myslím si, že právě ta volba někoho konkrétního, kdo, a já vím, že to není nejzáživnější věc na světě, ale aspoň se trošičku podívat, jak nad věcmi přemýšlí, jaké jsou jeho priority a pak těm volbám jít, si myslím, že je strašně důležité, protože je to taková ohraná pohádka, ale nemůžeme prostě si stěžovat na něco, co se ani nesnažíme ovlivnit. Takže tohle myslím, že je skvělá příležitost pro to trošičku zase ovlivnit víc.
No, já se k volbám taky chystám, samozřejmě po tom, co se teda důkladně seznámím s kandidáty, abych mohl dělat dobrou volbu. Myslím si, že my jako mladí lidé bychom se měli co nejvíc účastnit na politické diskuzi a vést vlastně naší zemi i celou Evropu k něčemu lepšímu. A to přesně můžeme udělat v těch volbách.
Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.